a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite. Benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Que tal estás, Duarte?
Pois ben, todo correcto.
Unha semana sen vernos.
Unha semana aquí sen vernos, todo correcto tamén.
Que fixeches nesta semana?
Pois, que fixen? Que non fixen? Sería boa pregunta, non? Que non fixen? Fixen tantas cousas que non sei nin nomealas.
Sabes o que se me esqueceu dicir na semana pasada? Que o día no que saiu o podcast da semana pasada, que foi a semana pasada, porque estamos grabando isto un minuto antes de que saia.
Correcto.
Era o cumple de Aaron, que cumple 25 anos como a ti.
Oh, pois queres aproveitar este episodio para mandarlle unha mensaxe?
Non, porque non escoito o podcast, porque non fala galego, nin castelán, nin nada.
Quen dixo que fose necesario que escoitara?
Pois podo mandarlle unha mensaxe. Boa, sabes o que sí que fixemos? Como non íamos pasar San Valentín xuntes, escribímonos tarxetas de San Valentín antes de que me marchara a última vez.
Ok.
A miña é moi bonita, moi romántica, estou moi in love.
Ti celebras San Valentín?
Gústache? No, porque non me gustan as flores como agasallos. Non me encanta tampouco o chocolate a palo seco. Sabes, gústame como cousa que acompaña a outras movidas, pero o chocolate así, sen máis, un bombón non me gusta.
Eu é que tamén pasa un pouco o mesmo, xa, as flores sí que me gustan, pero non pouco é que me... Non as aprecio tanto como un regalo.
Xa.
Os bombóns, eu nunca como bombóns, non é algo que me guste. O sea, gústame evidentemente, pero non é algo que compre eu porque quero.
Aaron e máis eu decidimos que non nos compensa celebrar San Valentín. Eso que decidimos. Porque está Nadal, despois un mes máis tarde está o meu aniversario, e tres semanas máis tarde do meu aniversario está o seu aniversario. E no medio do meu aniversario e do seu aniversario está San Valentín. Non compensa.
Xa. De todas formas, eu igual quedo aquí un pouco de normi, pero sí que me gusta moito os memes de San Valentín.
Moi ben, a min houve un ano que foron tan pesados que dixen non podo máis.
Tamén é certo que eu agora en plan chéganme como pildoritas, non é como antes que buscaba activamente berro. Xa está tan deformado o meme que... Pero sí que digo, mira, é un día chulo, é como o día de o de Noiteboa, de dicir nos hemos quedado sin cena. Tonterías que me fan gracia.
No, hai un amigo do podcast, Martín, e fai esa broma todos os anos.
Mira, eu fixena, este ano non porque xa pasei, pero o ano pasado fixena, sabes a cantidade de xente da miña clase do máster que xente pois pues, que non está, si, sí, porque había moita xente latinoamericana, entón pois pues, igual non viron iso na súa puta vida. Que empezaron a falarme en plan, ai, Dios mío, Duarte, que pasou? Que mala suerte, non sei que. E eu explicándolles en plan, a ver como che digo que isto non é verdad.
Vale, para que non o saiba, hai unha foto de unha persoa que se está caendo a cea, que parece que é un polo ou algo así,
polo con patacas, sí.
Que está caendo po chan, e hai xente que no día de Nadal gustalle subir unha foto, esa foto as súas redes, e poñer...
Claro, a tradición é como poñer pola tarde a foto da bandeixa do forno, a comida xixa xa para prepararse, e despois a eso das 9 subir que caeu o chan e que daches en cea. Porque eso pasou, a unha persoa de verdad pasoulle.
Pasoulle.
Fixoulle viral e
pero a xente fai no total. A Duarte, verdad que non, aí non te vin, pero amigo do podcast Martín, o mellor amigo de Duarte, fai no todos os anos relixiosamente.
Sí, sí,
relixiosamente. Entón, sempre lle digo en plan, buah, xa me, creo que hai veces que lle teño dito en plan, non é Nadal ata que pose isto. Que pose isto, ti. Por certo, antes de que continuemos, quería dicirle a todo o mundo que na descripción deste podcast imos poñer unha ligazón con un montón de GoFundMes e así para que podedes donar cartos a xente que está intentando evacuar a zona de Rafa agora mesmo, non sei, bueno, para que non o saiba, Israel está facendo un ataque extremadamente violento na zona na que lles dixe, prometeron a todos os palestinos en Gaza que iban a estar seguros, que é no sur, cerca do cruce hacia Egipto. Egipto están sendo, pues, non the best. non están cobrando moitísimos cartos por permitir que a xente cruce. Neste momento temos que intentar salvar o máximo de vidas posible. Esta xente, ainda que non quere deixar Gaza porque o seu fogar, necesitan evacuar para poder sobrevivir. Moitos deles necesitan sobrevivir para poder ter tratamento médico extremadamente necesario. Polo tanto, eso, deixaremos un ligazón con un montón de GoFundMe, se podedes doar algún que haxa por aí, podedes axudar a que a xente, pues, sobreviva este xenocidio que estamos vendo a través dos nosos teléfonos. É algo que facer cos nosos cartos, é algo que facer desde o noso privilexio agora mesmo. E nada, eu solamente quería facer este pequeno inciso para que, bueno, pois,
sí,
para darlle algo
tamén,
de visibilidade.
Deixaremoslo tamén nas redes, as ligazóns. Xa dixo Malva tamén na descripción deste episodio, en Spotify, en Luces. E nada, animamos evidentemente a quen poida facelo que o faga.
Exacto, inda que sexan 5 euros,
sí, o que
poida, sabes?
Toda a xuda.
Inda que lle dones a 10 diferentes 2 euros, sabes? Algo así, si tedes a capacidade, por favor, isto pode ser a diferencia entre salvar unha vida ou non, é importante. E nada, era solamente este pequeno inciso para nosos ointes que sodes peña guai. Si sei que si podedes, que faredes, pois, o que poidades. Bueno, e agora seguimos falando de outras cousas. Porque...
Sí, porque hoxe tamén vai ser un pouco popurrí. Porque realmente non está pasando... Iba a decir, non está pasando nada no mundo. Non está pasando moitas cousas das que acostumamos a falar. Ou das que, bueno, están pasando, pois, quizáis por o tempo do podcast ou cando sae este episodio non podemos. Pero eu ven semanalmente, pois, por exemplo, as eleccións galegas, que foron xa fai unha semana.
Foron unhas, sí. Sí.
Pero
sí,
nos
sí.
Gravamos isto. Oh, sorpresa, gravamos isto antes de que sexan.
Estamos aí 16 ainda. Estamos aí 16 de febreiro e isto non sae ata dentro de dúas semanas. Máis de dúas semanas.
Outro tema, por exemplo, que podría ser gracioso de comentar foi a Super Bowl, ¿no? Con este tema de Taylor Swift e demais, pero tamén, para cando saia isto, xa pasaría un mes case da Super Bowl. Entón estamos
bueno,
en terra
de... Pero podemos falar do que queiramos, que non se podca para algo, Duarte.
Pues, hemos falado das cousas independentemente de cando saia. Adiante, veña. A Super Bowl, empezamos para a Super Bowl.
Vou dicir unha cosa, é moi fuerte como Israel prepara os seus ataques a Gaza cando está pasando algo nos Estados Unidos. É impresionante.
Estás insinuando que Israel ataca cando a xente está entretida con outra cousa?
Dios mío, é unha teoría un pouco controvertida, pero sí, é o que estou insinuando. É moi fuerte que, de feito, a masacre que pasou durante a Super Bowl, que se fixou bastante a propósito porque era Super Bowl, empezaron a chamala a The Super Bowl Massacre ou a masacre de Super Bowl. Non sei que dicir. Eu creo que si estás tamén metida dentro deste aparato que está intentando esconder, branquear e distraer a xente do que está pasando do que está facendo Israel en Gaza, Taylor Swift, eres unha mierdas.
É que... Aí está o tema. O tema da Super Bowl importa porque Taylor Swift está aí metida. Porque realmente, senón, neste podcast non falaríamos nunca da Super Bowl. Pero é que... Mira, eu sei que a ti a súa música gustache moito, a mí tamén me gusta, pero eu empezo xa a estar no punto en que non trago esa muller.
Sí, eu tamén.
O sea, mira, falando só da Super Bowl, ela vai... ao partido despois de ter un concierto en Xapón. Entón, xa empezamos a sumar os movimentos absurdos de avión que está tendo, que polo que teño visto non é a primeira que máis consume. Non sei se Travis Scott.
Non é, no, está no top 100, eso sí. Que sí. A mí se me podía querer a cara de vergonza estivera no top 100 de persoas que máis emiten.
Pero bueno, de feito, non sei se biches, que hai un rapaz en Twitter que se dedica a monitorizar, ou como merda se diga,
sí.
O seu avión, e sobre todo de cara a falar do que consume, os traxectos e tal, Taylor Swift está intentando denunciar a este rapaz.
Vou dicir unha cousa. Non me parece mal que faga eso se o fai cun día de retraso. E vou dicir por qué. Taylor Swift é unha muller que ten moitos acosadores.
Xa.
Andar compartindo a tempo real a información de onde está, pareceme tamén gilipollas.
Realmente non sei se é a tempo real, de todas formas. Pero...
Non, sí, ahora xa non. Ahora xa non porque estás intentando protexer legalmente. Pero ela acaba de facer como un movimento no que fixo un voo, non creo que fora comercial, pero non era no seu avión, e este pavo está dicindo que eu estou...
seguindo
o que fai o avión, non o que fai ela, e por eso non estou acosando a ela. E resulta que sí que está acosando un pouco a ela, sí que está acendéndose un pouco a ela, porque colleu un voo nun avión alleo e tamén o puxo na súa conta.
Tamén o puxo.
E entón, é como, vale, tires tamén un pouco gilipollas. E o que faz é importante, parece importante, un, por que solamente faz con Taylor Swift? Claro, que non quero defendela, tío, porque non, esto non creo que sexa unha movida de... Non estou...
Pero tamén ao mesmo tempo
é como, buah, pero hai peña que está facendo isto máis. Está despasando limbicamente. Isto tamén me parece un pouco raro. Entón é como que lle caiga o mesmo hit a todos os que están facendo isto, non solamente Taylor Swift, sabes? Porque entón, esos están contentísimos de que te estás fijando tanto en Taylor Swift porque tamén... Entón, non digo que deixedes de falar de que Taylor Swift está facendo isto. Fíjate en que tamén o está facendo.
Yeah, todo o mundo igual. De feito, dicir que houve unha época na que sí que se monitorece. Ai, joder, porque insisto en dicir palabras que non sei pronunciar. Que tamén se vixiaba... os aviones de outros. Recordo unha conta que falaba das viaxes que facía Kylie Jenner de 20 minutos en avión, cosas así. De feito, eu esta conta da que falamos agora de Taylor Swift vina porque fixo Taylor un traxecto tamén, que creo que encocharon como 40 minutos.
No, despois saiu que non fixo ela ese traxecto, que eso era porque vendeu o avión.
Vale.
Foi igual que vender o avión.
De todas formas, tens toda a razón do mundo. En plan, ao final é que non é a persoa que máis consume, non é a persoa que... A principal non, persoa, nin a única...
Non digo que non deba escrutinizarse o seu comportamento claro. Como se está facendo. Digo que debería caer yo mesmo a todas as persoas que están facendo iso.
Claro, claro.
Que non
pero,
é o mesmo.
O que dicía, en plan, falábase moito da loxística de como ia chegar a Super Bowl tendo o concierto en Xapón. Chegou. Non lle molesta vivir nun avión a esa muller. E despois está todo o tema de que... O partido enfocaba case tanto a Taylor Swift na grada como os xogadores no campo.
No, eso... Resulta que despois mirouse, ela estivo en pantalla menos dun minuto.
Xa o sei. Estou exagerando.
Sí que estás exagerando, pero é como, vale, un número un. Vale, é como, si vas a criticar a Taylor Swift, hai tantas razóns lexítimas polas cales criticar a
pava. Ah, pero eso non é culpa de Taylor Swift.
Sí, pero déxeme tal. Si vas a criticar a Taylor Swift, hai tantas razóns super lexítimas polas cales criticala, que pararse a decir es que en la Super Bowl estaba sempre... menos de un minuto. Así que igual non sabes medir o tempo. Igual ver unha muller cabreada de unha forma super racional e tens que mirarte eso un poquinho no psicólogo ou algo. Pero... dous, eso non é algo que decide ela, eso é algo que beneficia de forma claro. Moi directa a NFL. Esa é a razón pola que o fan, porque non teñen, o sea, a cantidade de ollos que atrae esa muller compénsalles moi, o sea, compénsalles agresivamente.
De feito, eche dicir que creo que os Kansas City Chiefs, o equipo no que xoga o seu mozo, consigo unha cantidade absurda de cartos en publicidade a raíz de Taylor
de venta de xerseis
e a cantidade de espectadores que trouxo eso a NFL, plan, porque vi moitos tweets de peña dicindo agora que Taylor Swift está aquí, pois vou deixar de ver o partido, non sei que, non quero tal, e lembro un citado dun home que dicía, bueno, non te preocupes, o lugar que deixas ti Baleiro vai ocupar a miña filla que non lle interesou nunca este deporte por culpa de Taylor Swift ahora está vendo. Entón, sí que é certo que moitas Swifties, o cual me parece increíble, estiveron vendo o partido.
Sí, eso a mí no, nunca me gustará tanto un cantante como para pararme a ver fútbol americano. Lo siento, pareceme un deporte que non debería existir, non só porque me parece un aburrimento como a catedral, senón porque é un deporte que fai moitos danos cerebrais nas persoas que o practican. Esas persoas acaban fatal, mira, acaban seniles con 40 anos.
Eu vi o partido, creo que era o segundo partido que vi na miña vida de fútbol americano, parece unha puta aberración de deporte, en todos os sentidos, en todos. En plan, de como está feito, como está montado, cara, quen vai... O sea, ti sabes a cantidad de... O sea, creo que hai un estudio... Bueno, que estudio, é algo que se pode mirar. Os dueños dos equipos da NFL son dos inversores máis tochos en Estados Unidos do Partido Republicano. Rollo, son... non sei que os equipos son. Supoño que, digamos, 25. Que son os 25 as persoas máis odiables que pode haber. Plan, unha cantidade de... Bueno, de feito, esta historia esta do famoso movimento de arrodillarse cando sonaba o himno, que precisamente veu dun xogador da NFL, dos San Francisco 49ers, ese rapaz non xoga na NFL porque está vetado por todos os equipos. Plan, ninguén quere fichalo.
E ademais, arrodillarse cando sona o himno, arrodillarse é un arsenal de honor.
Sí, ¿sabes? Pero a xente trata uno como algo malo. Bueno, evidentemente é un arsenal de protesta.
Como algo imperdonable trataronlo.
Claro,
como
claro,
se estivera
claro.
Aí cagando na bandeira, ¿sabes?
Xusto.
On live TV. Vamos a ver, relax.
No, tampoco, de feito...
Foi, chamase Colin Kaepernick este sí. Rapaz que polos asesinatos da policía a rapaces negros empezou a protestar o himno... tal poñéndose, o sea, arrodillándose en cando unha
sí, bueno, porque para que non os saiba nos partidos estadounidenses
axeonllándose antes... de feito, é xeonllo, non é rodilla, estamos aquí falando, sí. Por eso recibimos críticas cada dos por tres por falar tan mal algo, que cambios.
E é dicir que para que non os saiba antes de todos os partidos de Estados Unidos, de calquera deporte, poñen esos himnos. Entón sempre hai un momento para iso. E sí, de feito eso chegou a todos os deportes, empezou a ser xa moi común facelo, e incluso recordo que na liga de fútbol inglesa colleu a tradición de que todos os xogadores antes de empezar o partido se arrodillen, a día de hoxe incluso.
Pois non sei, a min pareceme unha monstruosidade de deporte, pareceme unha monstruosidade de industria en xeral, non penso participar por moito que este aí Taylor Swift tomándose unha cerveza.
Pensas que Taylor Swift vai casar con este rapaz?
Seguramente.
Vi moitos rumores de que xa chegou o punto de Taylor Swift de casar.
Non levan ningún ano xuntos.
Sí, pero que importa iso? Plan, ti non pensas que Travis Kelce non ten moitas ganas de pedirlle matrimonio? A mí non me sensación de que sí. E penso que Taylor tamén ten ganas que...
Se a miña moza fose multimillonaria, se a miña moza fose unha milmillonaria, eu tamén estaría doente por pedir o matrimonio, te fastidia para repartir esa riqueza.
Pero deixando de lado todo ese tema, ¿no? Evidentemente estarse casando con Taylor Swift, que de feito, confirmo ti, pero teño entendido que o pavo como que fixo activamente por sair con ela, rollo. Sí. Empezou a ir aos seus conciertos, empezou a facer o das pulseras estas que facían as Swifties, ¿no?
Vou che contar un fíxese viral en TikTok un vídeo.
Ajá.
Dunha pava, claramente millennial, vale? Ti sabes que Taylor Swift é unha pava moi alta, verdad?
Non o sabía.
Mide 1,80.
Ah, ok, sí.
Eu mido casi 1,80. Eu e Taylor Swift estamos aí. Ser unha persoa moi alta, ser unha persoa socializada como muller moi alta, dache unha perspectiva sobre o mundo moi concreta. E sobre os homes. Sabes, tamén xo digo.
Ajá. Non sei a onde queres chegar.
Eso é algo do que quero falar un pouco máis tarde. Pero o vídeo este era de esta rapaza dicindo, cunha voz como se fose imbécil, como se fose unha nena pequena, dicindo, oh, por fin Taylor Swift pode ser pequeñita al lado de Travis Kelce, que é grande e fuerte, e é chica pequeñita e ele é grande e fuerte. Porque ela ten unha letra na súa canción... Bueno, na que di... I feel like everybody's a sexy baby and I'm the monster of the hill. E aí fai unha referencia a un vídeo no que hai unha rapaza que está fixendo ser un bebé sexy de unha serie, non? E sinto que todo o mundo é este bebé sexy, sabes, de xente que é como vulnerable, pequeña e tal. E I'm the monster of the hill, eu sou este monstro na colina. Porque ela é non solamente grande de que é unha rapaza moi alta, senón que é grande de que é moi famosa e moi tal, non? Sí. Esta é unha letra da canción da de It's me, hi, I'm the problem, it's me. Esa, a de Antihero. Bueno, entón dí, ah, she's not the monster on the hill, xa non é o monstro na colina, ahora é o chico pequeñito ao lado de hombre grande. O vídeo é moi difícil de ver, é moi duro de ver.
Pero
eso despois.
Por que o fixo esa rapaza? Era irónico, era realmente...
Non, porque está contenta, porque Taylor Swift pode ser pequeniña ao lado dun home grande por unha vez na súa vida.
Hai cada Swift tipo no mundo.
Vou dicir unha cousa. Eu son unha persoa, eso, grande, non solamente son unha persoa alta, sino que son unha persoa gorda. Uh-huh. Entón, aí engánseme, isto falamos no episodio anterior. Ser unha persoa alta dache unha relación cos homes moi rara. O cal me permite facer pequenos terrorismos dos que disfruto moito.
Por exemplo?
Non sei se contei algunha vez, pero unha cousa que me gusta moito facer. Se mides máis dun 75, debería estar facendo isto todos os días da tua vida. Isto é moi divertido. Isto facía na universidade para facer reír as miñas amigas, vale? Entón, poñémonos... había un pavo que me caía un pouco mal... que era máis ou menos da miña estatura, que estaba facendo algo, ¿no? Ponte, estamos nunha festa.
Sí, creo que sí que ibas dicir, de feito. Sí. Sí.
Estamos nunha festa, tal. Este pavo que é máis ou menos da miña estatura. Está dándome a chapa sobre algo que tal. Entón, de repente, digo, este é o momento para brillar. Digo, oye, perdona, ¿canto mides? ¿Canto mides? sen fallo, por certo, todos os homes que dan da miña estatura, que eu mido... mido un 78. Todos decían un 82. Era un número máxico, vale? Os números máxicos en metros son un 80 ou un 82. Que pasa? Despois, eso no sistema métrico friki que teñen os outros, os angloparlantes, son 6 feet. Non?
Sí.
Que lles encanta decir tal. Si un home che di que mide 6 feet ou un 80, non mide o que che dixo que me ia moi raro a topar, non? Vale, pois entón, cada vez que dicían que medía un 82, un 80, ou tal, da igual que dixera, eu decía, que raro, porque eu mido un 73.
Claro, entón aí empezan a sentirse
entón, xulgados. Entón, mirábame con terror nos ollos e decían, eso é imposible, porque si como vas medir ti un 73 si medimos casi o mesmo? Eu, no, eu medime aí pouco e mido un 73, pero onde te mediches? Eu no médico, me entende como a bellaca porque mido un 78. E poñense como super nerviosos, en plan, como? Pero como que no? Pero vamos a ver, intentando buscar por activa, por pasiva, unha cinta métrica para asegurarse de que no, tal, preguntándolle a outros homes, e eu insistindo, no, que mido un 73, que mido un 73. Un 73, sí, seguro.
Muy bien, audiencia, porque se iba a decir que esto a mí también me fixo mal alguna vez. Porque yo estoy convencido de que mido como mínimo un 86. Yo siempre digo que mido un 87 porque pienso que mido un 87. Cada vez que Malva di que mide un 78, en mi cabeza fai, o sea, hay una cantidad de cortocircuitos que es imposible. O sea, non lle levo a Malva nin de puta coña 10 centímetros. Pero nin de coña. O sea, igual levo lle 3. Ou 4,
no,
como moito.
No.
Sé que lle levo algo. Entón, un dos dous minte. O sea, que por huevos algún dos dous está mintindo. O tío, eu.
¿Sabes por qué sei que mido, que mido, que mido?
Dime.
Hai un só home neste mundo que é honesto cando di que mide o dos 6 feet. ¿Vale?
Que
é un só home que é Aaron. Sabes, porque además fíjate que cando eu coñecín a Aaron a través dunha de Hinge, que é unha aplicación destas de citas. El poñía que medía 6 feet. Entonces dixen, bueno, pois pues será un pouco máis pequeno que a min, porque
si
din que miden 6 feet, eu, espera, vouche dicir exactamente canto mido en canto mido eu nos feet, sí. E pés, por certo. Entonces, vou poñer aquí cm en feet.
Vale, mentras supongo que vouche preguntar o de que puxera a súa estatura é porque na aplicación dá esa opción?
Sí.
Ou porque, digo porque, teño entendido por as miñas amigas que en Tinder, por exemplo, os homens acostuman moito poñer o que miden. Pero rollo, sí. Porque sí, por la
no,
puta
no, no.
cara.
E poñen, además, poñen o que miden e despois poñen. Porque sé, porque aparentemente eso es algo que importa. Movides así. Porque,
tan,
no sé, mide tal, porque parece ser que os importa, no sé qué. A ti importa che máis que ninguén o que mides ti, me cago en Dios. Mentireiro. Vale, eu mido 5,85, máis ou menos.
Para a xente que os escoita, que saiba que o sistema dalí non ten puto sentido. O sea,
non ten
puto
sentido.
Rollo, creo que chega ata 12, rollo 5,12, despois xa son 6.
Sí, ¿no? Unha movida moi rara. Aaron mide como 1,83 aproximadamente, ¿vale? Okay. E sei, ¿no? Porque hai algo de diferencia de estatura, moi pequeniña, pero hai unha diferencia de estatura entre Aaron. Entonces, eu sei que isto ten que ser real.
Eu teño que dicir que a última vez que me medín foi para entrar nunha atracción de do Parque de Atraccións de Madrid. Entón, non sei exactamente canto mido agora. Sei que tiño un pouco de medo porque poñía que a xente que medira 1,88 para arriba non podía entrar. E dixen, pues, bueno, non me medir, en plan, sei que non vou pasar, pero vamos a asegurarnos. E evidentemente non chegaba.
Porque non mides 1,88, moi ben.
No, claro,
pues
claro.
Eu
son
sei
máis alto
que
caro.
Mido un 78.
É
igual
pregunta.
É un 79, sabes?
Eu son máis alto caro.
Sí. Sí, si queres
pero
máis
alto. Pero eu sempre non noto tanta diferencia contigo.
Pois si queres notablemente máis alto que a min, Duarte.
É que é onde quero chegar eu. É que non, notablemente, que é notablemente?
Sabes o que pasa? Que creo que ti consideres que a miña estatura remata onde rematan os meus ollos. E onde rematan os teus ollos. Sabes? Dices.
Estás dicindo que algún dos dous ten a frente moi grande?
No, o que pasa é que moitas veces danos a sensación de que xente, a min pasa ben moito que teño amigas que non considero que sexan pequenas, non sei moi ben por qué. E despois algún día deu-me conto en plan, boa, esta persona moi baixa, sabes?
A xente di que medir a altura no nos hombros, ¿no? Como que
sí.
Como que o que marca que non a cabeza non interfira.
Sí, é como que miras a outros lados, entonces, se eu estou vendo, sabes, que tampouco hai tanta diferencia entre, bueno, sei, é como que o teu cerebro non, o meu cerebro a min non me indica que tanto de alto dunha persoa moi ben. Non teño conciencia, a non ser que alguén sexa moi moi pequeno ou moi moi alto, sabes?
Yeah.
Non teño conciencia da estatura da xente, por xeral, pero eu creo que tires como notablemente máis alto que a min, eu creo que te diría como rapaz alto. Entonces extrañame que ti esteas como tan en plan, non podo levarte esos 9
claro,
centímetros,
que,
porque creo que os levas.
Quero aclarar isto, eu non é que me importe a estatura, o sea, non é como que se estiver aquí sendo un dos homes que Malva comentaba, é que eu non me percibo como alguén alto. O sea, e non sei a sensación que dou de cara ao resto da xente que me ve, pero eu comigo mesmo, en plan, relacionándome co mundo, non penso que son alto. Entón, cando a xente me ve, di, que alto eres? Ou que alto estás? Ou que tal? Eu digo, non sinto que eu entre nun sitio e digas, joder, que alto Duarte, sabes? Igual que pasa con outra xente que...
No, eu creo que eres... dentro da media, tiras a moi alto, dentro da media. Sabes? Non
sí.
É como un alto forísima do tal, pero sí que te vexo e penso, eres average tirando a bastante alto.
Uh-huh.
Eso é como te definiría. Sabes que tengo problema posto que tes ti?
Rollo tirando para baixo ou que?
No. Que o que lle pasa é que se ve como unha persona moito máis alta do que realmente é, e cando lle recordan o pequena que vive en shock.
Dime.
Sara Ribeiro. Sara Ribeiro ten disforia de estatura, vale?
O sea, Sara pensa que é máis alta do que realmente é.
Na súa cabeza ela é altísima porque de nena era moi alta, pero despois a xente seguiu medrando, ela quedouse máis ou menos. A ver, eu coñezo a Sara en persoa. Non unha rapaza pequena, de novo,
no.
Average tirando a baixinha, pero non é, sabes, ten disforia de estatura total. Ela pensa na súa cabeza é moito máis alta do que é realmente despois.
Hostia, pois, pareceme, mira, empatizo con ela, ainda que non se xa... Non se
é como tedes o problema oposto.
Temos o problema oposto, pero temos o problema.
Exactamente. No, e a min eso chama moita atención... Os homes son moi raros co tema da estatura, porque eso, eu facía
sí.
ese pequeno terrorismo, sabes? Pero que despois pasoume moitas veces na miña vida, na que, joder, eu tiven que, en plan, de quedar con un pavo nunha rede social, bueno, nunha destas cousas de citas, mentiron sobre a súa estatura, en plan, acusaronme a min de mentir sobre a miña estatura, cousas así, ou...
Pero,
digo, en plan,
mira...
No, cari...
Eu penso, sabes? Que a estatura é un dos grandes complexos que teñen os homes.
É un gran complexo que teñen os homes.
Gran complexo maior non é a altura, é o pelo.
Sí,
o sea, eu eso xa. Sí que podo asegurar. Eu, por exemplo, teño sorte, teño moito pelo, moito, moito. De feito, fai pouco, fun cortar o pelo, como que lles dixen, mira, cortademe o curtiño, porque quero levar o curtiño. Eles estaban, pero mira, que se che baixo moito a máquina, o número da máquina, vai quedar, vas te notar moi rapado, tal, e eu, non te preocupes, ti dalle. E, claro, entón, empezaban a baixar números, e dicían, non son capaz de ver a túa raíz do pelo, non?
Sí.
Entón, pois, dixen, non os preocupes, eu estou super tranquilo, ta, ta, ta. E eles estaban todos, non deixaron de falar, o sea, digo eles, o que me cortaba o pelo, e o que tamén traballaba ali, pero estaba descansando. Non pararon todo o rato de dicir o medo que teñen de quedarse calvos. Rollo, de, eu non podo ver este pelo porque ese bofago vai se me ver todas as entradas, eu fume facer unha analítica de pelo porque vou quedar calvo, porque meu pai é calvo. Eu digo, tío, hai un medo xeralizado tan gordo.
A ver, a eu entendo, hai xente teñe moito... moito aprecio o pelo. Como persoa que tiven que cortei o pelo, sabes? Como persoa... eso.
Sí.
Cuxo xénero asignado é muller, tal cual. Cando vou por aí as perruquerías a cortar o pelo, cando cortei o pelo moi corto, a cantidad de advertencias que se me deron en plan, por favor, cando me vexas corto non chores, que hai moita xente que quero cortar, pero despois cambia a idea, chora, eu non sei, e de verdad está segura, que non sei que, tal e cual, en plan, pero que son unha persoa adulta, que eu sei o que quero, quero que me cortes o pelo, por favor, sabes?
Xa, en xeral penso que eu, por exemplo, son incapaz precisamente outra vez de entender eses problemas, ¿no? De, por exemplo, eu teño moitas amigas que falan de cortar o pelo, de cortar un dedo de esto, ¿no? En plan, que son, nada, centímetros, sí, como se fora a cortar a cabeza anteira. Eu digo, joder, eu son incapaz de empatizar, non son capaz de entender que...
Eu tamén son, ¿sabes?, totalmente incapaz de empatizar. En plan, a min, ahora teño o pelo máis longo que tive na miña vida. Está bastante longuísimo. Gústame como queda, porque me podo facer trencitas. Ahora me te feito, ti non me estás vendo, pero te levo trencitas.
Tes trencitas.
É que me gustan moi das trencitas. Entón, estou bastante a tope con todo o pelo longo,
pero,
por eso.
Pero, mira, ¿no? Por exemplo, os homes que están quedando calvos, teñen entradas, tal, e co pouco pelo que lles queda, disimulan o que poden. Eu como que... Igual empatizo pouco, igual estou pecando de soberbio, pero eu digo, joder, eu raparíame todo directamente. Ata que por lo menos atope unha solución de implantarse pelo, ¿no?
No, claro, pero eu digo, entendo. A xente ten unhas relacións moi emocionales, porque é parte da tua identidade, sabes?
Correcto, por eso digo que peco de non empatizar con eles, porque igual se eu estivera na situación estaría tamén cagao.
Ai, eso sí, vin un rapaz que foi capaz de que lle medrara outra vez o pelo a base de facer un montón de tratamientos como naturais na súa cabeza, e seguiu todo en TikTok, e botáballe como aceite de romero, non sei, bueno, movidas.
Tengo entendido que, por exemplo, a grasa da tua cabeza sí que pode impedir que saian pelos, ¿no? Digamos que tapan o folículo, chámanse.
Sí, creo que sí.
Pero vaya, sí que tamén é certo que é un problema xenético, é un problema, é unha cuestión xenética.
Sí.
Que, tío, se vas quedar calvo, pues, tocouche. Non sei, como... outras moitas cousas que tocan porque simplemente os teus pais ou os teus avós eran de X forma.
Pois non sei, a ver, eu entendo, pero... eu sí que creo que o do pelo e o de estatura son cousas que entendes tamén máis cando son un problema que cando nunca tiveches que preocuparte por eso, sabes?
Xa.
Por eso, eu o da estatura sí que o que noto, de novo, eso de que se me acusa moito de mentir sobre este... Ata que non digo cando mido, realmente, sabes? Que se me acusa de mentir e tal e cual. Eu sempre notei, moi rapidamente, cando empecé a quedar con homes, as mulleres sempre lles deu exacto... Bueno, de feito, as mulleres deu igual. O plus que a miña estatura dentro do mercado de mulleres bolleras, sabes?
Xa.
Ser alta é unha cosa que só me beneficiou nese mercado.
E hace dicir que tamén hai moito... moito co tema da altura... Hai moito estas barreiras, ¿no? De homes que non queren sair con mulleres que sexan máis altas que elas, ou mulleres que non queren sair con homes baixos. É como unha especie de cousa rara.
Tío,
a min gustanme as mulleres altas, rollo.
A mí tamén.
Incluso se atopo algunha muller máis alta que a min, eso non vai ser un impedimento. Pode que ao revés.
Sí, sí, eu creo che perfectamente. Eu sei que ti afortunadamente tens esa capacidade. Eu creo que tamén Aaron, se eu fose máis alta que Aaron, Aaron estaría perfectamente feliz sendo o pequeno da relación. Porque de feito, cando eu levo zapatos e Aaron vai descalzo, moitas veces somos da mesma estatura. Eu empecé a chamalo de coña pulgarcito. Dicilo, vou te levar. Chamo zambelino en inglés. E digo yo que vou levar os sitios no meu peto, sabes?
Xa,
es que tiene cuidado que vai levar o vento. Falle
gracia, supoño, claro.
A falle moita gracia. El tercero movidas coa estatura, sabes? E dices, en plan, como que acepta que é zambelino e punto. Non ten máis problema. Pero sí que é certo que noto... claro, vou facer aquí tamén outra cosa. A min, a idea de estar románticamente cun home máis pequeno que a min dame exactamente igual. Máis que nada porque estiven con bastantes homes trans na miña vida. Moitos deles eran, de feito, todos menos un, eran máis pequenos que a min. E a miña atracción non estaba absolutamente nada condicionada polo feito de que medían X ou Y. A min a estatura da xente me la suda, me la suda. É unha cousa que non me importa. Agora, cando estaba nas aplicacións de citas, eu tiña moito, moito, moito cuidado de intentar evitar a pavos que eran máis pequenos que a min, non porque non me atraian, senón porque considero que un pavo cis que sexa máis pequeno que a min, no 95% dos casos, non vai ser capaz de levar nada ben, que eu sexa máis alta, e punto. Por qué? Porque vivín moitas veces. É unha pasada. Entón, eu non teño unha preferencia por homens máis altos. De feito, homens que son moito máis altos en cuestión de preferencia persoal, ti estás no límite de que xa me pareces demasiado alto.
Vale.
Gústame a xente da miña estatura, en xeral. Si ten que ser un pouco máis alta, máis baixa, tal e cual, bueno, pues hecho que hai, sabes?
Sí, e hecho dicir que a min tampouco me gustan moito as mulleres que sexan extremadamente baixiñas.
É como que rollo, a mí xa non é por atracción estética, é un rollo de que non me resulta práctico. Liéime con rapazas moito máis pequenas que
claro,
a mí non me gustou.
Liéime
con pavos moito máis altos e tampouco me gustou. Non porque tal, sino porque non me parece práctico. A logística non me gusta.
Mira, entón, a mí, por exemplo, o que diste tal cual, en plan, a nivel estético atractivo, súdama, e bueno,
sí.
A non ser que seas extremadamente baixinha, pareces unha nena, eso sí que me vai a rayar que te cagas. Pero sí, a nivel práctico, a mí falar ca xente, mirando para baixo, en plan, agachándome, incomodame. Imagina meter que liarme con unha persoa tan baixinha. Pero bueno, é unha cuestión de que tampouco estive nunca en esa situación, ¿no? E nunca vou rexeitar a ninguén,
si
por iso.
Sí, exactamente. Non é unha cuestión de rexeitar nin de facer ningún
práctico,
comentario.
Pero sí que penso que igual non é o mellor. Pero bueno.
E cando falas do tipo dunha persoa, tamén falas en abstracto. Evidentemente, despois, coñeces unha persoa, eu coñezo unha rapaza que mide 2 metros e digo, bueno, pois pues é o que hai. En plan, non tampouco me vai... tal. Parecerame incómodo, sí, porque non me resulta moi práctico, sabes, eu estou moi feliz na miña relación a que somos prácticamente da mesma estatura, pareceme fantástico. Pareceme cómodo, disfruto moito, perfecto. Pero eso, é unha cuestión de logística moi pequena, moi estúpida, non vai a ser determinante en si quero seguir con unha persoa ou non. Eu falo do meu tipo persoal, que de novo, unha cosa super nebulosa, super adapta. Pero, sí que, en plan, en mí hai 2 lobos. Número 1, vexo que hai moitas pavas que están por aí dicindo que solamente queren sair con pavos máis altos que elas. Digo, liberaos, free yourselves, sabes? Liberádevos, só tedes que pararvos a deconstruir porque tedes esta motivación que fundamentalmente patriarcal na vosa cabeza de que queredes estar cun pavo que é máis grande que a vos, porque tedes que ser chica pequeñita, con chico grande e fuerte, como a pava esta do TikTok de Travis Kelce e Taylor Swift. Por favor, liberádevos das vosas cadeas, sedes máis felices, non vos fai falta que, vos tedes na idea un ideal estético para que vexe xente que te portas afora.
É que realmente debería dicir, darvos igual que a xente importalle moito como pegan as dúas persoas xuntas andando pola rúa.
Claro, claro.
Rollo de que quedamos, ¿sabes? En Euforia cando Jacob Elordis vai, o sea, está saindo con, ¿cómo se chama esta muller? Que non sei o nome da actriz.
Cal,
pues a
Sydney Sweeney ou a outra?
A outra, a que ten o pelo negro.
Sí.
Bueno, sí, no a cosa que no seu día hai un clip moi famoso en Euforia que van
andando polo Insti. Alexis Demi, creo que se chama.
Vale, pues vamos dos andando polo instituto, polo pasillo. Sí. Él é como sustancialmente máis alto que a ela. E todo Dios estaba en plan, ojalá ter unha relación así, na que eu poda ir ao lado dun home tan alto, ou ao revés, dunha muller sí. tan pequena. E como, que tipo de fetiche tedes para que vos vexan andando pola rúa, tío?
Eu a min, darme... No sei, despois de ver... Justo, además, estaba pensando que emparellan moi a miúdo a Jacob Elordi con mulleres que son a metade da súa estatura, porque é un home moi alto, tamén é Priscila, pero en Priscila como un pouco por, sí. por deseño, ten que ser así. Pero tamén a súa primeira película, que é unha merda de Netflix, esta de a de Kissing Booth, a rapaza sí. que está, parece súa filla. É moi creepy, sabes?
O sea, tamén ele é moi alto, ¿no?
Ele é moi alto, ela era moi pequena. Bueno, o caso, foi unha película na que é unha relación a distancia, non porque vivan lonxe, sino porque cada un está nun estrato da atmosfera diferente. É moi chamativo, ¿no? A mí, esas parellas, de novo, a miña opinión non debería importar, porque ao final...
Xusto.
Pero a mí esas parellas resultan moi raras de ver. En plan, digo, isto é unha aberración da natureza.
Sabes que
pero
parella...
bueno, si estás sin love, a mí que máis me dá.
Sabes que parella de famosos gústame utilizar de exemplo para precisamente todo o contrario e decir ole por eles, Tom Holland e Zendaya. Porque Tom Holland é máis baixiño que Zendaya. E o leva tamén... super genial. Non ten ningún tipo de problema.
Tamén, como se chama este... Daniel Radcliffe e a súa muller é un pouco máis alta que él. Eso tamén me gusta moito. Gústame moito cando home un pouco máis pequeniño, como, dios, que parellas tan... son geniales, porque a muller sempre é impresionante.
Estáseme correndo unha, pero parella un pouco merda, porque ele é un imbécil, entón non a vou nomear.
Faz ben. Pero, non sei, eu, en xeral, non sei, as parellas, estéticamente deberías liberar a tua mente e decir, vale, que máis me dá a min sair cun pavo que sexa máis pequeno que a min? En plan, así parezo eu unha diosa grega, sabes, ao lado do meu, sabes, en plan, queda guai, en plan, as pavas nunha relación cun home máis pequeno, unha muller máis alta, sempre parecen diosas, o sea, deusas eu, potentes ao lado
do meu, me encantan esas parellas. Tenho que recoñecer que os homes do meu círculo, dos meus amigos, sí que non só son todo o contrario, en plan, sempre falan das mulleres altas como un regalo de Dios.
Me encanta. Encanta o efecto que ten estético. Ahora, de novo, nunca non entres nunha relación en base a cumplir o meu. Nunca vos pediría eso.
E de feito, pero... mira, en xera... No, di, perdón.
No, solamente rematar dicindo, vamos a ver. Digo vos esto, pero ao mesmo tempo ten en conta que, inda que fagades esta deconstrución, da igual, porque eu a fixen... Bueno, tamén viñe así un pouco de deseño, a verdade, que para mí non foi moi complicado, pero eu fixen un pouco esa deconstrucción de, bueno, realmente non me apetece estar con un home por a súa estatura, non quero darse fe, non necesito ser unha persoa pequena ao lado de un home grande e fuerte, non teño ningún interés en eso. Pero vamos a ver, que os pavos van a ser raros igual, eles non van facer esa deconstrucción, eles van querer ser, non todos, pero moitos deles van querer seguir sendo o macho alfa grande, potente, ao lado de su mujer pequeñita, que el protege, sabes? Como se fora a túa filla, sabes? Non sei.
Mira, eu o que ia dicir é que, okay, acompañando o que diste, non vos fiedes da nosa opinión, porque non deixa de ser iso a nosa opinión. É cada un fao que lle dé a gana, sempre cando non molesto o resto. Pero sí que ia dicir que hai moita xente que se deixa, o sea, que ten moi marcados os seus gustos, e non gustos, senón prototipos, que levan en plan, eu non vou sair nunca con un home ou con unha muller que non sexa así. En serio, non me quero meter cos gustos de ninguén. Todo o mundo temos gustos, todo o mundo temos unha persoa un pouco ideal na nosa cabeza, non? Pero, tío, non le vedes a la rajatabla. Non necesitades sair só con mulleres rubias ou con homes altos ou con mulleres cos ollos X ou con homes fortes. En plan, tío, de verdad, saí da calle, vede como a xente no mundo real, vede que xente de todos os tipos. Non necesitades... non estás unha peli, non estás facendo un casting.
Xa. Para mí é fácil dicir tamén iso de despois irme a ver o meu mozo que é exactamente o meu tipo dunha forma que parece ata casi unha parodia. Pero...
Xa, por eso digo que ao final son gustos. Se posiblemente se o teu mozo non fora como é, non te gustaría. Ou en plan...
Bueno, vamos a ver. A min él... gusta, creo que si a súa personalidade gustaría de todas formas,
claro,
¿no?
Pero no, eu non von tanto a que él fora físicamente distinto, digo que quizáis no seu día non che entraría polos ollos e nunca falarías con él.
Ay, sabes, eso, para mí eso que xa comentei, no máis veces creo, Para mí é o home máis guapo do mundo. Claro, pero eso, pero... aparte de eso, xa era como antes de coñecelo en persoa e antes de coñecelo como ser humano, vin as súas fotos no perfil que tiña ele e pensei, hola, que tal? Que chico tan espectacularmente guapo. Ele eso non entende.
E hache preguntar, tanto ti como a min utilizamos en algún punto da nosa vida ese tipo de aplicacións.
Correcto.
Que opinas das fotos que pon a peña? Porque eu, por exemplo, non sei que poñen os homes.
Opino que os homes poñen, ten uns perfiles de mierda. Eso que opino.
Sí, ¿no? Blancale o así o máis común ver.
Bueno, é sorprendentemente común. É bastante meme, pero sigue sendo sorprendentemente común para min, persoa que estivo en países anglosaxones, sobre todo, ligando, persoas con peces, homes con peces.
Con peces, rollo de pescar, rollo sí. Recén pescado.
Sí. Debe ser como unha das poucas ocasións nas que se sacan fotos. Entón, por eso teñen eso. De, sí, esta foto. Mira, fago cosas fuera de casa. Aquí pille este pez enorme. Entón, peces. Moitas fotos en grupo. Porque, de novo, debe ser unha das poucas excusas que teñen para sacarse fotos.
Pero eu vi unha vez que o do grupo ese está estudiado. O sea, hai algo que os homens non fan por sen querer. É porque... se te rodeas de xente que é menos atractiva que a ti, ti sabes a relucir. Entón, sabes gañando. A xente pensa que eres máis atractivo do que realmente eres.
Sí, pero moitas veces son todos máis ou menos igual de atractivos. Que son esto, todos igual de...
Sí, pero isto é algo que descubrín cos anos. Que hai xente que se dedica a dar consellos de como facer un perfil sí, atractivo
de eso. Sí, hai moita xente. Por exemplo, eu lembrome ahora no perfil de Aaron, sendo solamente fotos del e un meme.
Un meme no que, un meme no que non saia ni nada, non?
No, que poñía I'm a fin for mojitos. Non sei moi ben por qué. A día de hoxe nunca vi pedir un mojito, pero supoño que sería outra coña que non entendo a día de hoxe. Poñía que o seu maior medo era a salsa de bote.
A salsa de bote.
Sí, e non che vou mentir. Eu tamén. Eu sorprendeume que alguén tibera ese, porque a mí non me gusta nada a salsa de bote tampouco, gustame facela eu. Entón sorprendeume que tiéramos eso en común. Eso foi o que eu utilicei para decir en plan, por favor, elaborate. Él explicoume e empezamos a falar e así empezou a nosa bellísima historia de amor. Pero...
mira, sí, dime.
As súas fotos eran bastante tragic. En plan, salía mono en todas, pero a calidade era de mierda. Excepto nunha, que creo que lle debeu sacar, esa foto debeu lle sacar Harry, que é o seu amigo que saca fotos. As fotos que teño eu con Aaron bonitas sacou unha todas Harry. Salía monísimo, espectacular esa primeira foto que tiña, o resto salía tamén monísimo, pero de novo a calidade era reguleira. Nada, salía eso, lucía youtuber 2013 inglés, que é exactamente mi tipo. Nada, o meu mozo é un home branco de un 82, ollos grises, gafas. Ten labios, que é unha cousa non moi común en homens ingleses.
Empezo a ver que non é moi común en xente en xeral, eh?
Ter labios, verdad? É como máis raro do que te pensas.
A min sempre me din que teño os labios moi grandes, rollo, é algo que remarca a xente. E digo,
sí, a mí tamén me
din. Eu vexo normais. E despois digo, despois vexo xente que non ten nada e digo, joder, pois ten nin razón.
No, Aaron ten labios, é unha cousa, sabes?
Mira, eu en esas redes sociais e tal, en tema fotos sí que non vou dicir nada porque non hai ninguna peculiaridade, realmente as rapazas suelen sair guapísimas e estupendas, pero si sí, notei nas biografías. Rollo, non se esforzan unha puta mierda. Rollo, a cantidade de mulleres que solamente a súa biografía era ou o seu Instagram ou directamente non contesto por aquí, habladme por Insta. Que é rollo, é un salapollismo tal de dicir, non necesito currarme isto porque sei que ides estar ser tan babosos que ides falar comigo. Como eu,
igual cos homes. Exactamente, sí, igual cos homes. Sí, non se esforzan nada. Igual tamén poñen a súa estatura. ¿Sabes?
Pero non se esforzan porque non queren ou porque non saben?
Eu creo que porque non saben.
Claro, eu creo que merece porque non queren directamente. Ou non necesitan.
No, a mí me parecía moi creepy cando atopaban, sin poñer eu ningún tipo de información sobre o meu Instagram, atopaban o meu Instagram e me mandaban mensaxes polo meu Instagram.
Que mal rollo. A xente que falaba sen facer ningún tipo de contacto previo, rollo... A aplicación está feita para que fagamos match. Non me fales se non facemos match.
Se non fixemos match, non deberías darte unha pista de que non me apetece, sabes? Pero bueno, eso sí que me pasou bastantes veces. Pero afortunadamente, afortunadamente as aplicacións de citas a mí funcionaron me cando me tiñan que funcionar. Entón, non podo falar mal delas.
No,
a pesar de que agora teño entendido de que comprou unas todas eHarmony. O non sei se eHarmony ou Match.com, creo que era Match. Bueno, foron compradas todas, Tinder, Hinge, tal, pola mesma. O algoritmo foi o carallo. O algoritmo está agora como que o fixeron dunha forma para empuxar a xente a que se comprara os servicios de pago dentro destas destas aplicacións, e precisamente por eso agora é moi 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 difícil atopar alguén con que sexas compatible nunha aplicación de citas, excepto en Bumble. En Bumble parece ser que como aínda non sigue tendo un algoritmo un pouco mellor, é a mellor que se pode utilizar. Eso que lien un par de artigos. Parece ser que isto todo pasou, o cambio de Hinge, Tinder, todas estas, pasou en decembro do 2022, ou sexa, o momento exacto xusto despois de que o coñecera.
O sea, ti dis que xusto cambiou antes de, ¿no? Rollo,
foi unha última remesa de matches decentes, de Hinge.
Mira, eu con esas aplicacións sí que, o sea, non tiven grandes experiencias negativas, pero tampouco tiven ninguna soa positiva. Entón, sí que puedo decir que tiven épocas na miña vida de utilizarlo, sobre todo cando chegaba a sitios onde non coñecía ninguén e necesitaba socializar. Puedo decir que non saquei nunca nada bo. Teño moi claro e teño xa moi mentalizado que non vou recurrir nunca máis a ese tipo de cousas, non porque as demonice, sino porque a mí non me funcionan. Nunca saquei tampouco nada en especial, non podo dicir, coñecín unha persoa que a día de hoxe ainda teño relación, nin nada do estilo, entón. Tamén tive unha época moi moi traumática, no do sentido de...
Sí, sí, sí.
Non tanto pola xente que está ali, porque a xente que estaría aí é todo, o sea, ao final eso sí que non me quero meter, senón un pouco por esa necesidade de presentarme como un ser perfecto, sabes? De necesito vender unha imaxe de mí bonita, guapa, lista, perfecta para todo o que tal, porque necesito acumular e acumular matches en la que despois eso non me sirva para nada, sabes?
E despois vas e coñeces a tua moza na carreira.
Xusto. E que ao final todas as parellas que as que estiven apareceron saindo por casualidade, porque compartíamos espazos, porque coñecían non sei quen. O único que me serviu de Tinder é de nada, pasar unha tarde con unha persoa, tomar un café e nunca máis. No. Entón,
menos dunha pedra.
Pero bueno, é o que digo, ao final é a miña experiencia. Ti, por exemplo, atopaches unha persoa e non quere dicir que
sexa unha, non? Atopei o meu amor, sí, señor. De feito, agora mesmo Aaron está me mandando mensaxes porque se enterou de un cotilleo bastante tocho e estamos contando. Ojalá pudiera contarlo aquí en público, pero quero respetar a intimidade da xente involucrada, así que che contaré a ti en petit comité unha vez colguemos a este maravilloso podcast. Pero unha cosa, este é un consello que llevo a dar a todos os homes, vale? Que porque teño entendido que isto é un problema bastante extendido. Todos os homes que nos escoitan, ti tamén, Duarte.
A ti isto
creo que se che dá ben.
Okay.
Se vos enterades dun cotilleo bastante tocho, recopilade máis información para despois compartir. Da igual que a vosa moza, da igual que as vosas amigas non coñezan as persoas involucradas, é cotilleo.
A min gosta moito o cotilleo, a farándula.
Entón, despois ides ter que compartilo e necesitades ter toda a información. Afortunadamente, eu descubrín a través desta situación que o meu queridísimo mozo ten a capacidade de investigar para ter máis información sobre os cotilleos e compartila comigo. Comparte comigo sempre, rapidísimamente, dime, non sabes do que me acabo de entrar. Comparto todo con pelos e señales, pregunteille, non sei que, é un cotilla. Sabedes o placer que é ter un mozo cotilla? Hai moitos mozos por aí que non vos interesan as vidas alleas o suficiente como para preguntar por máis información, para ter máis necesidades, polo voso ben e polo ben das vosas relacións con mulleres en xeral, porque como que as mulleres están máis socializadas para interesarse polas vidas alleas e por eso é como un impulso que imos ter como máis en plan por favor máis información. Para min isto é que o fofito que el supera cando se enterou con tomo, cada vez que hai alguna novedade faime updates das novedades. Fantástico, estou dentrísimo. Ademais, acabame de decir que foi unha primeira persoa en darse de conta de unha cousa sobre este cotilleo, estou tamén super dentro. En plan, oh, Dios mío, non solamente tendrá chiste que tiña razón todo este tempo, é que estou dentrísimo tamén.
Pero é un cotilleo voso, privado, non?
É bo.
Non vou malo, digo voso, rollo, de voso círculo.
Do noso círculo, sí.
Ah, vale. Pensé que era un cotilleo así de...
No, porque hai un cotilleo tamén moi tocho, sabes, que non podemos compartir... que sabe Duarte que me deu Aaron que algún día
claro, eu ia por aí, será en plan un tipo de ese cotilleo, sabes?
No, ese é moi bo, ese é máis, vou a preguntar a Aaron se me dá permiso para contalo.
Boa, é que ese dá pa un episodio
De
misterio, non de cotilleo, de misterio.
Porque ademais, Aaron atopou unha forma de contar este cotilleo porque é un artista, un escritor, un, sabes, un storyteller. Atopou unha forma de contar este cotilleo da forma de que a información máis chocante deixa xa para o final, sabes?
Mira, eu cando me contaste este tipo, dicir que estás en plan, non ves vir nada.
Non ves vir o que che conta, non?
Non ves vir nada, tens a necesidade de saber que pasa, cando sabes o que pasa realmente quedas con cara de que?
Non pode ser, estás me tomando o pelo. E despois eu investiguei un pouco máis e resulta que polos outros rumores que hai e tal, todo cadra con que eso seguramente seja certo.
Pero bueno, de todas formas, iso. En plan, averigua se podes contalo, porque tampouco imos empezar aquí a falar.
No.
Se a xente non vai saber nunca, tampouco queremos deixar a mel aí na boca da xente.
Vale, sabes o que vou facer? Vou intentar, imos ter un invitado dentro de pouco. Vou ver si agora me dá permiso, se sente cómodo comigo contando, porque a ver, tamén non imos dicir máis nomes que os estritamente necesarios.
No, podemos facer rollo como na peli de Fargo, inventarnos os nomes, sabes, cambiarlos.
No, sí, os nomes, historia, os nomes pues... vamos inventar todos, evidentemente. Menos
a ver,
o nome que importa.
Temos a sorte que posiblemente as persoas implicadas nunca escoitarán isto, pero a ver, sigue sendo un cotilleo secreto que non podemos ir.
Para min este cotilleo é todo para min. En plan, cada vez que o conto a xente es que se quedanse tan en plan xoqueadísima. Buah, sempre me funcionou moi ben. E de feito, unha vez, Aaron, eu teño como unha especie de mascota que digo, contalle o cotilleo este, contalle a historia esta. El vale. Entonces conta el desa forma que ten, sabes, de presentarche todo, presentache todos os personaxes, presentache todas as variables, que non sei que, pasou isto, pasou isto outro, e despois resulta que esta persona era pa, e te quedas a cuadros. Bueno, pues nada, non sei se ti tens algunha cousinha máis que comentar antes de despedirnos.
No, que pagando esto saia, pois xa saberemos quen é o novo presidente e presidenta da Xunta. Igual este o noso último episodio.
Sí.
Porque a máquina censora do Estado decide cortar isto. Así que nada, que se as cousas saen mal, que se ibades que queremos vos moito.
Queremos vos moito e gustanos moito aquí falar con vos. Inda que sexa unha conversación un pouco unidireccional, é como ser un pouco como falar o vacío, ás veces. Temos a varias persoas que nos contestan moito e agradecemos yo moito. Eso sí. Bueno, tamén entonces queremos mandarlle aquí un moi cálido saúdo a Kiara.
A Kiara.
A Merchi. E a Víctor.
A Víctor.
Algo máis?
De momento, no. De momento.
Voulle mandar aquí un saúdo a Aaron, que é un personaxe tan importante nos nosos podcasts.
Podemos facer, se é posible, se a xente quere, pues, joder, a xente que saludamos habitualmente podían vir un día.
¡Oh!
Un programa de tangentes, sí. No, falar os cinco neste caso.
É máis. Gustaríame moito invitar a Víctor e a Kiara. Merchi non sei se lle apetecería moito vir, claro, pero...
Sempre que queiran, claro.
Exactamente. Merchi, se queres vir, eres a primerísima invitada en vir a un episodio de tangentes a falar un poquillo con nós. Kiara, Víctor, queredes vir? Cando escutedes isto, que igual esquéceseme preguntarvos. Víctor...
Encántame que a invitación sexa en riguroso directo.
Exactamente, en plan, si queredes vir, decídeme. Igual, sí. Que un guiara igual quedo antes de que saia esto, digo yo, en plan. Pero sí, Víctor, sí. Víctor, falamos por Twitter.
Digo máis, non ten por que ser de tanxente, rayo. Si
queredes contar un misterio.
Son xente suficientemente relevante neste podcast como para que se queren vir un misterio que teñen guardado e queren contalo.
Exactamente. Sí, nada. Si queredes, xa sabedes, por favor. Bueno, pues nada, podedenos seguir en arroba falando de misterio, me podedes seguir en arroba todo malva, seguid a Duarte en Letterboxd en arroba Duartolomé, y a mí en arroba todo malva arroba xa va. No falamos de películas en todo episodio. ¡Oh!
Ole, só nomeamos Priscila, é un pouco así euforia e xa está. Plan, a que vexades, eh?
Pero tamén, estábamos falando de diferencia de estatura, non de películas.
Non o digo mal, ao revés. Digo o rollo, mira, puidemos falar de pelis sen necesidade de estendernos nelas.
Vale, e agora deixámonos aquí. Espero que votarades o bloque. Como imos facernos.
Ois, ora que dis, gustaría moito saber que vota a xente que nos escoita. Rollo que non me digo rollo que non lo digan, non me interesa o voso voto. Digo máis ben de dicir, a nosa demografía, como será?
Teño sospeitas de que hai aquí pontonistas a punta pala.
Sí,
pero...
pero bueno, precisamente por esa curiosidade, dame saber se hai xente que non o é. Igual hai xente que está moi cansa da política, non quere votar, igual hai xente que é do PSOE, ou de Sumar, imagina, bueno. Hai xente así, eh?
Bueno, pois esperemos que votarades todos a Ana Pontón e que agora teñamos unha presidenta. E se non, pois non sei.
E se non, pois nada.
Nos despedimos porque a máquina censura de rueda nos atropellará en breves. Bueno, pues nada, sí. Ahora que teño que contarche ahora o cotilleo que está compartiendo aquí Aaron conmigo, porque pues que ahora he sido involucrada en el cotilleo y me hace mucha ilusión. Pues veña, vémonos la semana que ven. Chao.
Chao.